Πρώτο πρόγραμμα.
Λίγες ώρες, φίλες και φίλοι, φαίνεται, ας βάλουμε αυτό το ρήμα, ότι έχει κρατήσει η εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, αφού, όπως λένε οι πληροφορίες, η Τεχεράν επιτέθηκε εκ νέου στο Ισραήλ παρά τις προειδοποιήσεις του Τραμπ. Έχει ενδιαφέρον η ανακοίνωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως την μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων, το Far News. Το ανώτατο λοιπόν Συμβούλιο της Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν δήλωσε ότι η νίκη της Ισλαμικής Δημοκρατίας ανάγκασε το Ισραήλ να αποδεχθεί μόνο μερός την ΙΤΑ και να σταματήσει την επιθετικότητά του. Θέλω να σας πω ότι την ίδια ώρα που συμβαίνουν αυτά, ο Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, ο Ραφαήλ Γκρόσι, επισημαίνει την άμεση ανάγκη επανασύνδεσης του Ιράν με την υπηρεσία, τονίζοντας ότι η συνεργασία με την Τεχεράν είναι κλειδί για την επίτευξη μιας επιτυχούς συμφωνίας στο πυρηνικό θέμα. Είχαμε επίσης την δήλωση του Ισραήλ Κάτς, είναι ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο οποίος διέταξε το στρατό να απαντήσει με σφοδρότητα, όπως λέει, στην παραβίαση, όπως την χαρακτήρισε από το Ιράν, τη συμφωνία εκεχηρίας, την οποία ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. Να σας πω ότι η εντολή αυτή έχει δοθεί αφού ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν να κατευθύνονται στο Ισραήλ. Είναι όλα αυτά που λέμε κρέμονται σε μια κλωστή. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 13 λεπτά είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι μεν, αλλά η εκπομπή με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, τη Μαρία Κόντου στην παραγωγή της και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της εφαρμογής του Viber, γράφοντας πρώτο πρόγραμμα, και μπορείτε έτσι να μας στείλετε ό,τι έχετε να μας πείτε από την καλημέρα σας, το καλό μεσημέρι μάλλον, που είναι πάντα ευπρόσδεκτο, μέχρι τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, απόψεις, ό,τι θέλετε. Ο άλλος τρόπος είναι να επικοινωνήσετε με το mail μας, με το ibaltadzi@papakert.gr. Να σας πω ότι στην σκιά, να το πούμε, υπό το βάρος, να το πούμε, όλων αυτών των παγκόσμιων γεωπολιτικών προκλήσεων και ανατροπών, θα πω εγώ, έχει ενδιαφέρον η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, μια σύνοδος κορυφής που, όπως λένε οι πληροφορίες, είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Τραμπ. Δεν θα πρέπει να αποκλείεται όμως, παρά τα αυτά, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παραστεί στην σύνοδο αυτή. Θα είναι μια σύνοδος αστραπή, όπως την χαρακτηρίζουν. Επί της ουσίας η Ολομέλεια, οι 37, θα συναντηθούν στην αυριανή Ολομέλεια. Σήμερα υπάρχει αυτό το καθιερωμένο δείπνο που υπάρχει, είναι όμως μια σύνοδος η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτή. Θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα την εκπομπή προσπαθώντας να κατανοήσουμε και να αποτυπώσουμε τι πραγματικά συμβαίνει στο πεδίο του τουρισμού μετά τις εξελίξεις που υπάρχουν, αν υπάρχουν επιπτώσεις του πολέμου του Ισραήλ με το Ιράν και σε τι βαθμό είναι αυτές οι επιπτώσεις. Καλωσορίζω λοιπόν αμέσως, φίλες και φίλοι, τον κύριο Άγγελο Καλία, είναι Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Κύριε Καλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Να είστε καλά.
Τι εικόνα έχετε λοιπόν εσείς μέσα από όλη αυτήν την αναστάτωση και την αβεβαιότητα που υπάρχει? Αυτή επηρεάζει και πόσο τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν προγραμματίσει τις διακοπές τους?
Ο τουρισμός είναι το είδος πολυτελείας και πάντοτε επηρεάζεται, είναι το πρώτος κλάδος η πρώτη δραστηριότητα, η οποία επηρεάζεται από οποιαδήποτε γεωπολιτική εξέλιξη που υπάρχει. Αντιλαμβάνεστε πως μάλλον όταν αυτή η εξέλιξη είναι ένας πόλεμος, είτε είναι κοντά σου είτε είναι μακριά σου, έχει πάντοτε τους τρόπους να επηρεάσει ή ακόμα και να μεταβάλει ριζικά ή εν μέρη τις διακοπές σου ή το σχεδιασμό σου. Αντιλαμβάνεστε ότι από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου ή από την αύξηση της ενέργειας ή από την αύξηση οτιδήποτε δαπάνης, επηρεάζεται ο μέσος καταναλωτής.
Είναι αυτό που κυρίως επηρεάζει, κύριε Καλία, ή είναι ο φόβος και η ανασφάλεια των ανθρώπων και η αγωνία ότι δεν ξέρουν τι ξημερώνει αύριο?
Στην ευρύτερη περιοχή, σίγουρα πάντοτε, όταν έχει να κάνει με την ευρύτερη περιοχή που σχεδιάζει το ταξίδι σου, σίγουρα αυτό είναι το πρώτο. Τι γίνεται σε εκείνη την περιοχή. Κατά δεύτερον, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, μεγάλο ποσοστό, το επηρεάζει η ανασφάλεια το τι μας ξημερώνει και τι έχουμε να περιμένουμε από μια τέτοια κίνηση. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο δεν ακούμε ότι υπάρχει μια ήπια πλέον, μια ηρεμία ή μια απορρόφηση των κραδασμών από όλους τους ηγέτες να πάμε σε διαπραγματεύσεις, προς το παρόν αντιλαμβάνεται κάποιος ότι το μέλλον είναι επισφαλές, άρα λοιπόν δεν θα ταξιδέψω εύκολα.
Κοιτάξτε, είπαμε να χαμογελάσουμε κάπως, μάλλον να μας φύγει έτσι ένα ελαφρύ χαμόγελο σήμερα το πρωί που ακούσαμε τα περί εκεχηρίας, αλλά όλα αυτά αποδεικνύεται πόσο εύθραυστα είναι και πόσο υπομονή και ψυχραιμία θέλει μια τέτοια κατάσταση, γιατί βλέπουμε ότι αυτό το περί εκεχηρίας, ξαναλέω, όχι λήξη του πολέμου, εκεχηρία, γιατί έχουν σημασία οι όροι, δείχνει να έχει κρατήσει κάτι λίγες ώρες μόνο. Θα δούμε στη συνέχεια. Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε. Παρά τα αυτά λοιπόν, εσείς τι εικόνα έχετε, κύριε Καλία?
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μια μεταβολή κρατήσεων, μεταβολή κρατήσεων κυρίως από τις χώρες του Ισραήλ, όπου μιλάμε για μια επισκεψιμότητα, για ένα νούμερο της τάξης των 500 έως 700.000 επισκεπτών στην χώρα μας. Βλέπουμε ότι αυτό έχει παγώσει προς το παρόν. Είμαστε εν αναμονή να δούμε πώς θα εξελιχθεί, καθώς μιλάμε για ένα σύνολο.
Άρα δεν ακυρώνουν. Έτσι.
Προς το παρόν, αυτό το οποίο περιπτώσει.
Γιατί η λέξη μεταβολή που χρησιμοποιείται, προσπαθώ να την αποκωδικοποιήσω.
Για να είμαι ακριβής, λοιπόν. Κοιτάξτε, για να είμαι ακριβής. Είναι ένα νούμερο το οποίο είναι στην ουσέτω, στο δεκάμινο περίοδο. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το αριθμό τον οποίο αναφέρουμε επισκέπτονται τη χώρα μας σε επίπεδο το δεκάμινο. Άρα λοιπόν, ό,τι έχει να κάνει με την αμέσως προσεχή περίοδο, το νούμερο είναι πολύ μικρότερο και σαφώς αυτές τις περιπτώσεις έχουμε είτε πάγωμα είτε μεταφορά των κρατήσεων σε άλλες περιόδους. Άρα λοιπόν, υπάρχει όντως ένα πάγωμα και κάποιες ακυρώσεις κρατήσεως ό,τι έχει να κάνει με την Ισραηλινή αγορά. Αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο επόμενο 20ήμερο, ούτως ώστε να ξέρουμε τι μέλη γενέστε για τον Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, που είναι δύο μήνες οι οποίοι είναι αρκετά υψηλά στις ζητήσεις μας. Και να πω όμως και το άλλο, το οποίο θα πρέπει να είμαστε λίγο και πιο ρεαλιστές. Στο Ισραήλ υπάρχει ένας πόλεμος εδώ και δύο χρόνια. Οι κρατήσεις εκ των πραγμάτων από εκείνη την περιοχή είναι πάντοτε περιορισμένες σε σύγκριση με το 2020 ή 2019. Άρα λοιπόν είναι και μια αγορά η οποία μας έχει προετοιμάσει.
Εντάξει, αλλά εδώ τώρα είναι μια άλλη κατηγορία. Είναι κάποιες κλίμακες επάνω, με άλλες συνέπειες και σε επίπεδο περιφερειακό και σε επίπεδο οικονομικό και είναι άλλη κατηγορία αυτό το μέτωπο το οποίο έχει ανοίξει, και είναι λογικό να ανησυχεί τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι είχαν προγραμματίσει να κάνουν τις διακοπές τους, το ταξίδι τους, την ανάσα τους, ό,τι και αν ήταν αυτό, γιατί η αλήθεια είναι πως στην Ελλάδα φτάνουν πάρα πολλοί επισκέπτες από το Ισραήλ, που αυτό δεν ξέρω πόσο διακοπές είναι, είναι κυρίως να ξεφύγουν από τη συνθήκη την οποία
από
ζουν.
Από τις συνθήκες πολέμου, έτσι ακριβώς. Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι όταν στη χώρα σου γίνεται ένας πόλεμος, πολλές φορές η διέξοδος είναι κοντινές χώρες ή οικίες χώρες, οι οποίες σε κάνουν να αισθανθείς ασφαλής για τους λόγους τους οποίους κρίνει ο καθένας. Αυτό το οποίο όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια αγορά, σε μια χώρα η οποία υποδέχεται αρκετά εκατομμύρια τουρίστες, να μπορούμε να αντιληφθούμε και να διαχειριστούμε την οποιαδήποτε αύξηση, οποιαδήποτε μείωση, δηλαδή να έχουμε αντανακλαστικά, τα οποία να μην δημιουργούν στο τέλος της ημέρας επιπτώσεις στο ΑΕΠ της χώρας, αλλά ακόμα και σε επιχειρήσεις οι οποίες εξαρτιόνται πλέον από χώρες οι οποίες επισκέπτονται την Ελλάδα.
Και ξέρετε κάτι, κύριε Καλία, δεν αναφερόμαστε υποχρεωτικά στους ανθρώπους από αυτές τις περιοχές που έρχονται στην Ελλάδα. Ένας τέτοιος νέος πόλεμος δημιουργεί συνθήκες αβεβαιότητας και φόβου στον καθέναν από εμάς. Θέλω να πω, δεν ξέρω τι εικόνα έχετε από την Ευρώπη.
Πολύ σωστά το αναφέρετε. Πάρα πολύ σωστά.
Γιατί είναι λάθος να περιοριζόμαστε εκεί.
Διότι εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε μία αναφορά στις χώρες οι οποίες είναι σε πόλεμο. Άρα λοιπόν είναι αυτονόητο ότι αυτές οι χώρες πάρα πολύ δύσκολα θα ταξιδέψουν τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα.
Υπάρχουν ακυρώσεις από την Ευρώπη,
Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ακυρώσεις. Τουλάχιστον είναι νούμερα τα οποία δεν αποτυπώνονται στις κρατήσεις ή δεν φέρονται στο συνολικό νούμερο. Δηλαδή οποιαδήποτε μεταφορά ή τροποποίηση κρατήσεων δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε ανακύρωση λόγω πολέμου. Άρα λοιπόν δεν έχει αποσαφινιστεί κάτι τέτοιο και δεν το βλέπουμε. Προσέξτε όμως δηλαδή τι έχει να γίνει. Έχουμε να διαχειριστούμε το πώς θα αντιμετωπίσει ο Ευρωπαίος αυτόν τον πόλεμο σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με τις οικονομικές συνέπειες και το σχεδιασμό του για την επόμενη χρονιά ή για τους επόμενους μήνες. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο καλούμαστε να διαχειριστούμε. Αν λοιπόν περιμέναμε από τους Ευρωπαίους να κάνουν κάποιες last minute κρατήσεις τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.
Που αυτό το last minute που λέτε, έχω την εντύπωση ότι έχει αρχίσει και περνάει πολύ τα τελευταία χρόνια και πέρσι για το last minute ακούγαμε, εκεί που προγραμματίζανε καιρό.
Σωστά το αναφέρετε. Άρα λοιπόν αυτό βλέπουμε ότι θα αρχίσει πλέον να μαζεύει, να υπάρχει μια συγκράτηση για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και θα σκάσουν πιθανότητα κάποια στιγμή ξαφνικά οι last minute κρατήσεις ή θα υπάρχουν κάποιες μειώσεις τις οποίες θα αποτυπωθούν. Άρα λοιπόν αυτό θα το δούμε κυρίως με την Ευρώπη στο επόμενο διάστημα. Προς το παρόν όμως, αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι δεν έχουν επηρεαστεί οι βασικές αγορές οι οποίες έρχονται στην χώρα μας, η Γερμανία, η Αγγλία, η Γαλλία, η Ολλανδία. Άρα λοιπόν τα νούμερα κινούνται σε επίπεδα πέσινα και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Ευελπιστούμε πάντοτε βέβαια η κατάσταση να παραμείνει σε αυτήν τη στιγμή το οποίο βρίσκεται σήμερα, χωρίς να έχουμε πιο αύξηση, αν θέλετε, των απειλητικών προθέσεων από τις διάφορες χώρες οι οποίες εμπλέκονται αυτή τη στιγμή στον πόλεμο.
Αυτό που στην αρχή αυτού του πολέμου ακούσαμε, ενώ αυτού του Ισραήλ με το Ιράν, ότι υπήρχαν ακυρώσεις το εύλογο από Ισραηλινούς και μάλιστα αυτό φαινόταν εδώ στα ξενοδοχεία της Αθήνας και της Κρήτης, ισχύει. Ερωτώ και για τη Θεσσαλονίκη, γιατί εξ όσων γνωρίζω και στη Θεσσαλονίκη πάνε πάρα πολύ.
Σωστά, και γενικότερα στην υπηρετική Ελλάδα πάρα πολλοί Ισραηλινοί ταξιδεύουν. Και αυτό φαίνεται πλέον στα νούμερα, όταν και πριν 2 χρόνια το καταλάβαμε, όταν ξεκίνησε οι συγκρούσεις, όπως το καταλαβαίνουμε και τώρα. Είναι κρατήσεις οι οποίες σε ένα περιβάλλον το οποίο υπάρχει αυτή η ρευστότητα και ένα βέβαιο μέλλον, ξέρουμε ότι η οποιαδήποτε αύξηση, να το πω ευγενικά, μιας μάχης ή μιας δραστηριότητας η οποία δεν είναι ομαλή, θα δημιουργήσει προβλήματα στις κρατήσεις των ξένων δεκτών και στην επισκεψιμότητα. Ισχύει λοιπόν αυτό το οποίο αναφέρεται. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν την πτώση τους ή αν θέλετε τις ακυρώσεις τους από...
Αυτό, ότι χτυπά τις κρατήσεις σε Αττική, θυμάμαι που λέγανε κυρίως, και επίσης και σε έναν άλλο τομέα, στο γιότινγκ, που αυτό ομολογώ ότι δεν το ήξερα.
Δεν έχω απόψη και δεν μπορώ να σας...
Ναι, ούτε κι εσείς, απλώς το βάζω σε ένα στοιχείο που τώρα μόλις μου ήρθε στο μυαλό.
Ακριβώς. Αλλά γενικότερα ξέρετε, είναι 700.000 άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ελλάδα. Ναι. Και κάνουν πάρα πολλές δραστηριότητες, μένουν στα ξενοδοχεία. Άρα λοιπόν από αυτές 700.000 ή 400 περίπου χιλιάδες έρχονται κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι αυτή την περίοδο αυτό το νούμερο το χάνουμε από την επισκεψιμότητα της κρατήσης μας. Άρα οι περιοχές τις οποίες επιλέγανε να πάνε, σαφώς και θα έχουν να διαχειριστούν μια πληγή την οποία καλούνται να την καλύψουν με άλλα νούμερα.
Ας ελπίσουμε ότι αυτό είναι μια προσωρινή εικόνα, κύριε Καλία, γιατί όπως έχουμε πει, η οικονομία μας είναι σχεδόν μονοπικιλιακή, εννοώ, στηρίζεται λοιπόν στον τουρισμό.
Εδώ έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε πάνω σε αυτό, ούτως ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να αναπτύξουμε και άλλους κλάδους οι οποίοι είναι μέσα να τροφοδοτήσουν τον τουρισμό και ο τουρισμός θα τροφοδοτήσει αυτούς με ένα τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να αναπτυχθούν και άλλοι κλάδοι πέρα από τον τουρισμό και να υπάρχει μια πιο μεγαλύτερη ισορροπία στο ΑΕΠ της χώρας.
Κύριε Καλία, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Εύχομαι όλα καλά να πάνε.
Και
να έχετε μια καλή χρονιά και να έχει και η χώρα μια καλή χρονιά στον τουρισμό. Να είστε καλά και να ελπίσουμε κάποια στιγμή, φίλες και φίλοι, γιατί ξαναβλέπω τα ίδια τα περσινά και τα προπέρσινα, ότι τελικά κινδυνεύουμε και εμείς οι Έλληνες να μην μπορούμε να κάνουμε διακοπές στον τόπο μας, γιατί ξαναδιαβάζω και ξαναακούω διαμαρτυρίες, παράπονα με αποδεικτικά στοιχεία για κρατήσεις στις Κυκλάδες πανάκριβες, πανάκριβο το φαγητό, πανάκριβο οι διαμονές. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω σε ποιους απευθύνονται.
Είναι στη... μεγάλη κουβέντα.
Α, είστε ακόμα στη γραμμή.
Έχω μείνει στη γραμμή.
Α, τι ωραία.
Είναι... Μου ανοίγεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα και καλώς έμεινα στη γραμμή. Αλλά δεν θα την κάνουμε τώρα. Επιφυλάσσουμε και επιφυλάσσετε σε αυτό.
Τι ωραία. Μια... Ένα σχόλιο θα το κάνετε. Γιατί θα δεν ήξερα ότι μείνατε.
Θα σα πω κάτι. Ναι. Ξέρετε, όταν έχει αυξηθεί το λειτουργικό κόστος σε μια επιχείρηση 25%, όταν έχει αυξηθεί το κόστος της προμήθειας, τα κεράσια τα αγοράζουμε 10 ευρώ πλέον, 30 με 40%, όταν έχει αυξηθεί το μισθολογικό κόστος, όταν τα πάντα αυξάνονται.
Σε ποιους απευθύνεστε, όταν τα πάντα αυξάνονται και οι μισθοί έχουν πάρει τις αυξήσεις που ακούσατε, δηλαδή να μην το συζητήσουμε με ένα πληθωρισμό που τρέχει κτλ. Γι' αυτό σας λέω. Αυτό,
εγώ θα σου πω ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος έχει δώσει τα τελευταία 6 χρόνια αυξήσεις που περνάνε του 30%. Πραγματικά από τις λογικές συμβάσεις, δεν το λέμε για να το λέμε, έτσι αποτυπώνεται και συμβαίνει.
Λέτε για τους εργαζόμενους.
Για τους εργαζομένους του ξενοδοχειακού κλάδου. Αλλά θέλω να πω γενικότερα να πούμε το εξής, ότι γενικότερα είμαστε σε μια χώρα την τελευταία τετραετία, όπου όλες οι επιχειρήσεις, και δεν το κάνω μόνο στους ξενοδόχους, αλλά γενικότερα σε όλες τις επιχειρήσεις, υπάρχει μια πάρα πολύ υψηλή αύξηση του λειτουργικού κόστους. Αυτό λοιπόν το ότι η αύξηση του λειτουργικού κόστους εκ των πραγμάτων μεταφέρει στον τελικό καταναλωτή.
Κυρία Καλία, είμαι η τελευταία που θα πω. Αλήθεια σας λέω, δεν παραλογίζουμε. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η επιβάρυνση που υφίσταται κάθε ένα νοικοκυριό με έναν τρόπο υπάρχει και στις επιχειρήσεις. Αλίμονο. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και να κατανοήσουμε τη συνθήκη η οποία έχει διαμορφωθεί και να μπορέσουμε λοιπόν να, και οι Έλληνες να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα και όχι να αναζητούν σαν τρελή. Το βλέπω, ήδη έχει ξεκινήσει γύρω μου να, επιχειρούν να κάνουν διακοπές στην Ηπειρωτική Ελλάδα γιατί τα εισιτήρια, τα ακτοπλοϊκά είναι πανάκριβα. Να πάνε σε ένα άλλο νησί και να μην πλησιάσουν τις Κυκλάδες διότι οι Κυκλάδες είναι πια απογειωμένες στις τιμές. Αυτό δεν λέει κάτι.
Είπατε. Δεν είναι κακό. Έχουμε 130 νησιά.
Δεν λέω εγώ. Βεβαίως. Φτάνει να μπορεί ο καθένας. Γιατί ξέρετε, ο άλλος που είναι εδώ στην Αθήνα είναι και δύσκολο να φτάσει στα καταπληκτικά νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ναι, είναι και αυτά.
Θα πω λίγο το εξής. Όταν ήμασταν πιο μικροί και πιο νέοι, το τουλάχιστον εγώ.
Τώρα με βάζετε να σας πω αυτό που δεν αγαπώ. Έχετε ούτε 30 δεύτερα. Ναι, τι να κάνω.
Ονειρευόμουν να πάω στην Ήμπιζα, στη Σεϊχέλε, τελικά δεν κατόρθωσα ποτέ. Αλλά τον ονειρευόμουν.
Καλά. Αυτό είναι άλλη κατηγορία που λέτε.
Δεν είναι, ξέρετε.
Εντάξει, είστε ένα ευφυής άνθρωπος.
Να μην μπορούμε να πάμε.
Δεν μιλάμε για την Ήμπιζα. Μιλάμε για αυτό που πάντα λέγαμε. Το καλοκαίρι και τις διακοπές που ο καθένας έχει ανάγκη.
Το καλοκαίρι έτσι πως το μάθαμε. Το οικογενειακό καλοκαίρι με τον πατέρα και τη μητέρα σε μια παραλία στη θάλασσα.
Θα σας καλέσω για να τα πούμε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Να είστε καλά, κυρία Καλία. Σας ευχαριστώ πολύ. Έκπληξη ωραία που δεν είχατε κλείσει. Συμβαίνουν και αυτά, είδατε, όταν οι εκπομπές οι ζωντανές. Λοιπόν, για πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, όλο αυτό το σκηνικό που δημιουργήθηκε, το πίσω μπρος και χειρία όχι κτλ. Τι σημαίνουν όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε με τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής, τον κύριο Αρβανιτόπουλο. Πάμε τώρα.
Πλανήτες είναι οι άνθρωποι, ευάλωτοι και άτρωτοι, στο σύμπαν το πλατή, το πουθενά. Τροχές που διασταυρώνονται, αγάπες που σταυρώνονται, στο πρέπει του κριτή και του φωνιά. Ονόματα και επίθετα, ομώνυμα και αντίθετα, ποια έλκονται σωστά και ποια λοξά. Εγώ μαζί σου βρέθηκα, σε διάλεξα, σε δέθηκα, στου χρόνου το μαζί και το μετά. Όπως γύριζα, τα δυο σου μάτια φίλησα και στάθηκα σ' αυτά οριστικά. Σε σένα ναι, να δίνομαι, να γράφομαι, να σβήνομαι στην πέτρα της καρδιάς και στη φωτιά. Ονόματα και επίθετα, ομώνυμα και αντίθετα. σωστά και ποια λοξά. Εγώ μαζί σου βρέθηκα, σε διάλεξα, σε δέθηκα στου χρόνου το μαζί και το μετά. Γεννήθηκα πιο μόνος κι από μένα, και όταν μ' απαρνήθηκα γεννήθηκα για σένα. Τη μια φορά γεννήθηκα πιο ξένος κι απ' τα ξένα, τη δεύτερη γεννήθηκα ανήκοντας σε σένα. Τη μια φορά γεννήθηκα πιο μόνος κι από εμένα, και όταν μ' απαρνήθηκα γεννήθηκα για σένα. Τη μια φορά γεννήθηκα πιο ξένος κι απ' τα ξένα, τη δεύτερη γεννήθηκα ανήκοντα εσένα.
Τη δεύτερη γεννήθηκα ανήκοντας εσένα.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει και όπως σας έχω προαναγγείλει θα συζητήσουμε, και μάλιστα βρεθήκαμε με τα νέα δεδομένα. Δεν μας ξαφνιάζουν όλα αυτά όταν εξελίσσονται γεγονότα τόσο εξαιρετικά δύσκολα και αμφίρροπα, και στην εκτίμηση και στην ανάλυση και στα επί του πεδίου. Λέω απλώς για όσους μπήκατε τώρα στην συντροφιά μας, πως αυτό που ανακοινώθηκε ως εκεχηρία νωρίτερα σήμερα φαίνεται, δεν το ξέρω, βάζω ένα ερωτηματικό, βάζω το ρήμα φαίνεται, δείχνει να έχει καταρρεύσει. Δεν ξέρω ακριβώς αν είναι έτσι, όπως και να έχει όμως το πράγμα, το βέβαιο είναι ότι αυτή η υπόθεση δεν έχει κλείσει και έχει ακόμα, λέω τώρα εγώ, πολύ δρόμο μπροστά της. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, θα μας τα πει ο ειδικός, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής, ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Κύριε Αρβανιτόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Είστε καλά?
Καλά, εσείς?
Με πολλές απορίες είμαστε με όσα συμβαίνουν, κύριε Αρβανιτόπουλε, γιατί πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε τι είναι όλο αυτό που έχει συμβεί, ειδικά τις τελευταίες ώρες. Μια εκεχηρία που την βιάστηκε δυο φορές να την ανακοινώσει ο Τραμπ, θέλοντας, δεν ξέρω τι ακριβώς λέω εγώ τώρα, το κεντρικέ σχολείο μου, να υπηρετήσει το ρόλο του ειρηνοποιού που υποσχέθηκε άμα την αναλήψει των καθηκόντων του. Ερωτηματικό. Ναι. Τι είναι όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί και το οποίο κράτησε για λίγες ώρες, και όλα δείχνουν ότι ξαναγυρίζουμε σε μια συνθήκη σαν αυτή που αφήσαμε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα?
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο είδαμε χθες ήταν μια μετρημένη και αναλογική ανταπόδοση από την πλευρά του Ιράν. Δηλαδή το γεγονός ότι επέλεξε να χτυπήσει με τον ίδιο αριθμό πυράβλων με τους οποίους εδέχθη από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια αμερικανική βάση, ταυτόχρονα όμως προαναγγέλλοντάς το
στο Κατάρ.
Ναι, προαναγγέλλοντάς
είναι αυτό που λένε
Κατάρ,
κάποιοι σήμερα για στημένα αντίπεινα.
Ακριβώς. Το προαναγγείλει στο Κατάρ για δύο λόγους. Πρώτον, για να υπάρξει αμυντική εγρήγορση, ούτως ώστε οι πυράβλοι αυτοί να αναχαιτιστούν και να μην έχουν θύματα. Και δεύτερον, λόγω της στενής συμμαχικής σχέσης του Κατάρ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό να περάσει στην αντίπερα όχθη. Ότι δηλαδή εδώ είναι μια συμβολική ανταπόδοση, και άρα πάμε σε μια αποκλιμάκωση. Αυτό είναι το μήνυμα της χθεσινής πράξης, αν θέλετε, ανταπόδοσης καλύτερα του Ιράν. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι ταυτόχρονα άρχισε ένας διπλωματικός οργασμός, υπό την έννοια ότι φαίνεται, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, ότι ο Τραμπ μιλάει με το Ισραήλ, το επιτελείο του με επικεφαλή στον αντιπρόεδρο, το J.D. Vance, μιλάει με το Ιράν, σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης μιας εκεχηρίας, η οποία μέχρι το πρωί φαινόταν ότι θα ισχύσει. Από εκεί και πέρα,
και να ξαναφέρουν το Ιράν, μάλλον να ξαναφέρουν το Ιράν, δεν είναι σωστός ο τρόπος που το λέω, για να επανεκκινήσει ο διάλογος, ο οποίος υπήρχε, ήταν εν κινήσει, ενεργός, ενεργότατος, όταν ξαφνικά μάθαμε ότι το Ισραήλ χτυπά το Ιράν. Άρα να ξαναπιάσουν το νήμα από εκεί που τα άφησαν και μπορούν να είναι έτσι, γιατί τώρα πια έχουν δημιουργηθεί και νέα δεδομένα.
Η λογική λέει ότι όλοι αυτή τη στιγμή έχουν συμφέρον για μια κεχηρία από διαφορετική οπτική γωνία. Το Ισραήλ έχει συμφέρον διότι έχει πετύχει τους στόχους του. Δηλαδή αφού ουσιαστικά ξεδόντιασε τα πλοκάμια του Ιράν, τη Χαμάς, την Χεσμπάλα, τη μιλίτσια των Σίτων στο Ιράκ, έπεσε ο Ασάντ, τους Χούθης, ουσιαστικά έχει επιφέρει και ένα μεγάλο πλήγμα στη στρατιωτική δυνατότητα και στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Και σε άψυχο και σε έμψυχο δυναμικό.
Ναι, και αυτό όμως είναι με ένα ερωτηματικό, συγγνώμη που σας διακόπτω. Τελικά δεν έχουμε μάθει ακόμα τώρα τι ακριβώς η ζημιά έχει υποστεί.
Σύμφωνοι. Το ερωτηματικό έγκυται στο εξής. Στο πόσο πίσω έχει πάει με όλη αυτή την ιστορία το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Ότι
έχει πάει πίσω, έχει πάει.
Ναι.
Το πόσο πίσω έχει πάει αυτό.
Σωστά.
Θέλουμε χρόνο για να το μάθουμε.
Έτσι είναι.
Άρα το Ισραήλ έχει συμφέρον αυτή τη στιγμή να αποκλιμακώσει. Γιατί όπως μαντεύω ότι θα συμβουλεύει ο Τραμπ στον Νατανιάχου με την αργό που χρησιμοποιεί, πρέπει σε ένα τραπέζι πόκερ να ξέρεις πότε θα φεύγεις όταν είσαι κερδισμένος. Mm. Από εκεί και έπειτα...
Είναι κερδισμένος ο Νετανιάχου, κύριε...
Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα.
Να σας πω γιατί ρωτώ. Γιατί αναμφίβολα ήταν στόχος το πυρηνικό πρόγραμμα. Αλλά όμως ήταν στόχος και η ηγεσία του καθεστώτος.
Κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα τελευταίο... της καθεστωτικής αλλαγής ήταν ένας μαξιμαλιστικός στόχος.
Μάλιστα.
Που εδώ έγκυται αυτό που σας λέω, ότι πρέπει να ξέρεις πότε να σταματάς έναν πόλεμο.
Μάλιστα.
Γιατί ένας τέτοιος μαξιμαλιστικός στόχος, ενδεχομένως μία επιτυχία, πολύ εύκολα μπορεί να τη μετέτρεπε σε μία αποτυχία και σε ένα, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, debacle. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το Ισραήλ έχει κερδίσει σε πολλά επίπεδα και έχει ξεδοντιάσει τις υπαρκτές απειλές εναντίον του για μια πολύ μεγάλη περίοδο και έχει ουσιαστικά ξαναγράψει την ισορροπία ισχύω στη Μέση Ανατολή. Το να συνεχίσεις για να προχωρήσεις σε μια καθεστωτική αλλαγή είναι απονενοημένο και έχουμε ιστορικές εμπειρίες και το Ιράκ και τη Λιβύη που μας έδειξαν ότι αυτό είναι ένας μαξιμαλιστικός στόχος που έχει αποτύχει. Τώρα
επειδή είπατε, επιτρέψτε μου, επειδή είπατε τη λέξη ισορροπία ισχύως, πόν αμφίβολα έχει αλλάξει στην περιοχή. Από την Αμερική εκπέμπεται το μήνυμα, προσωπικά εσείς είστε έμπειρος, εγώ επιφυλακτική έχω μάθει να είμαι, ότι εντάξει τώρα αυτό είναι η αρχή του τέλους, ότι τελειώνει κάπου εδώ. Αλλά ακόμα και αν δεχθώ ότι αυτό τελειώνει, υπάρχει μια πρόκληση που λέγεται ποια είναι η στρατηγική πια από εδώ και μπρος, με δεδομένο ακριβώς αυτό που είπατε, την αλλαγή ισορροπίας ισχύως. Τι γίνεται τώρα?
Ένα μικρό σχόλιο μόνο, γιατί οι άλλες δύο δυνάμεις έχουν συμφέρον για την εκεχηρία. Η Αμερική για προφανείς λόγους, γιατί αυτό το οποίο έκανε ο Τραμπ ήταν εντελώς αντίθετο με τις προεκλογικές του διακηρύξεις και, και με τις πεπιθήσεις του και την ιδεολογία του κινήματος ΜΑΓΑ. Και άρα
θα το δούμε αυτό για το εσωτερικό. Θα το δούμε μετά, το κρατώ για μετά.
Και το Ιράν φυσικά. Γιατί πρέπει να επιβιώσει αν θέλει να πολεμήσει μια άλλη μέρα.
Γιατί είναι απολύτως αδύναμο και είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Δηλαδή
είναι. Τώρα, ποια είναι η επόμενη μέρα? Δεν είναι σαφές ποια είναι η επόμενη μέρα. Και επόμενη μέρα, γιατί αυτή τη στιγμή να αρχίσει η διπλωματία, μάλιστα. Τι σημαίνει
διπλωματία? Τι σημαίνει, έλατε.
Δηλαδή... αυτό το οποίο έχει επιτευχθεί, η αποδυνάμωση του Ιράν έχει επιτευχθεί. Να υπάρξει μια συμφωνία για το από εδώ και πέρα, για το επέκεινα της τύχης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, το καταλαβαίνω.
Που όμως και εκεί οι Ιρανοί είναι κάθετοι, έτσι, και επανέρχονται σε αυτό.
Σύμφωνοι, γιατί νομίζω ότι πρέπει να δούμε την δική τους πλευρά, ότι αυτή ήταν μια εθνική πολιτική, η οποία άρχισε από το καθεστώς Σάχη, να θυμίσω.
Ναι.
Είναι μια εθνική πολιτική, γιατί θεωρούν ότι αυτό ουσιαστικά του διασφαλίζει. Και έτσι, τα τωρινά, είναι... ο τωρινός πόλεμος ακριβώς επικυρώνει αυτή του την πεποίθηση.
Διότι
αυτό που σκέφτεται το καθεστώς του Ιράν σήμερα είναι ότι αν είχα πυρηνικά δεν θα είχα υποστεί αυτά τα πλήγματα. Επομένως,
ας κρατήσουμε
είναι δύσκολη διπλωματική εξέβρεση μιας λύσης για το πυρηνικό πρόγραμμα. Και, αλλά νομίζω
και δύσκολη ότι... και έχει δρόμο μπροστά της πολυκρατώ όμως και το έλεγα στην έναρξη της εκπομπής κύριε Αρβανιτόπουλε τις δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του κυρίου Γκρόσι που επεσήμανε την άμεση ανάγκη επανασύνδεσης του Ιράν με τον Διεθνή Οργανισμό. Ναι. Αυτός δηλαδή που η δήλωσή του λέγαμε ότι ενδεχομένως δεν ήταν το κλείσιμο του ματιού προς τον Νετανιάχου για να χτυπήσει, επανέρχεται σήμερα λοιπόν και το ξεκαθαρίζει και θεωρεί πως είναι μάλιστα η συνεργασία με την Τεχεράν είναι κλειδί για την επίτευξη μιας επιτυχούς συμφωνίας για το πυρηνικό θέμα.
Σωστά.
Και είναι έτσι, δηλαδή κάπως πρέπει να υποχωρήσει ο καθένας αυτές τις υποχωρήσεις που είπατε.
Είναι δύσκολες πολύ... διαπραγματεύσεις.
Ναι, πολύ δύσκολες θα είναι. Πολύ δύσκολες. Υπάρχουν χώρες, γιατί υποτίθεται ότι το Κατάρ είναι και εδώ μια χώρα μεσολαβήτρια, προσφέρει τις υπηρεσίες της. Υπάρχουν άλλες χώρες, δηλαδή η Ρωσία θα μπορούσε ας πούμε να βοηθήσει στο αυτή η εκεχηρία να είναι επί της ουσίας και λήξη πολέμου, γιατί είναι άλλα πράγματα.
Ενδεχομένως, αλλά πρέπει να δούμε τι τα συμφέροντα της Ρωσίας αυτή. Αλλά νομίζω ότι εδώ βλέπουμε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια έναν απευθείας διάβλο ανάμεσα στην Αμερική και στο Ιράν. Και νομίζω ότι αυτό είναι, πρέπει να είναι το επίκεντρο της προσοχής μας. Και όπως ο ίδιος ο Τραμπ προσβάλλοντας για άλλη μια φορά τους Ευρωπαίους είπε δεν ενδιαφέρει το Ιράν οι Ευρωπαίοι, με εμάς θέλουν να συνδιαλλαγούν. Και αυτό βέβαια έχει ένα ψήγμα αληθείας υπό την έννοια ότι το Ιράν ξέρει ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή αυτός που είναι στο πλευρό του Ισραήλ και είναι σε θέση να επιφέρει πλήγματα όπως επέφερε πριν από δύο μέρες είναι η Αμερική.
Η Αμερική, ναι.
Εφόσον λοιπόν υπάρχει αυτός ο απευθείας διάβλος, νομίζω εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας.
Ναι, θα το δούμε. Και, ξέρετε, φοβάμαι πάρα πολύ. Και...
Χωρίς αυτό να αποκλείει και άλλους παράγοντες που μπορούν να υποβοηθήσουν σε αυτό.
Αυτό.
Αλλά η απευθείας διαπραγμάτευση νομίζω είναι εκεί.
Τώρα, αναφερθήκατε πριν από λίγο και έτσι θα ήθελα αυτή τη συνομιλία μας να την κλείσουμε επιστρέφοντας στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Δηλαδή, ο ειρηνοποιός πρόεδρος Τραμπ ανέλαβε την εξουσία, υποσχόμενος τελειώνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, είναι εκεί. Τρέχει και τρέχει μάλιστα με επιθέσεις των Ρώσων πάρα πολύ σκληρές όσο η κοινή γνώμη είναι προσανατολισμένη και έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στο άλλο μέτωπο που έχει ανοίξει. Το θέμα της Γάζας που υποτίθεται θα έκλεινε δεν το έχει κλείσει. Άνοιξε η καινούρια πληγή του Ισραήλ με το Ιράν. Ο ίδιος το δόγμα μάγκα δεν φαίνεται να το προχωράει. Και έβλεπα μία δημοσκόπηση που έγινε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα εν όψη του ότι θα συμμετείχε η Αμερική εμπράκτος, μόνο το 16% των Αμερικάνων έλεγε ναι.
Ναι, η κοινή γνώμη της Αμερικής ήταν εναντίον των πληγμάτων αυτών που επέφερε η κυβέρνηση Τραμπ στο Ιράν. Κοιτάξτε, να θυμίσω στους ακροατές μας ότι το 2016... όταν ο Τραμπ συμμετείχε στις προκριματικές εκλογές για το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αυτό το οποίο τον άνδρωσε πολιτικά ήταν η σύγκρουσή του με τον αδερφό του George Bush του νεότερο, τον Jeb Bush, ο οποίος και αυτός διεκδικούσε το χρήσμα, και του είπε ο Τραμπ τότε ότι εσείς με τους forever wars, με τους πολέμους που διαρκούν για πάντα και με τις ανοησίες για καθεστωτικές αλλαγές έχετε ουσιαστικά διαλύσει την Αμερική. Και αυτό ήταν και το προεκλογικό του μότο, ότι εγώ είμαι ειρηνοποιός, ότι η Αμερική ποτέ δεν θα συμμετάσχει ξανά σε πολέμους στη Μέση Ανατολή, ποτέ δεν θα συμμετάσχει σε καθεστωτικές αλλαγές κτλ. Όμως βλέπουμε ότι έκανε το αδιανόητο, δηλαδή πράγμα που δεν είχαν κάνει 4 προκάτοχοί του από το 1979 και μετά, να πάει σε μια απευθεία σύγκρουση με το Ιράν. Και αυτό κατά τη γνώμη μου κατέστη αναπόφευκτο από τη στιγμή κατά την οποία ο Νατανιάχου παρήκουσε τον Τραμπ ή ο Τραμπ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον Νατανιάχου από το να πάει σε απευθείας βομβαρδισμού στο Ιράν.
Μάλιστα.
Και γιατί λέω κατέστη αναπόφευκτο, γιατί ξέραμε από τη στιγμή που συνέβη αυτό ότι το Ιράν, το Ισραήλ δεν είχε τις στρατιωτικές δυνατότητες να μπορέσει να επιφέρει σοβαρό πλήγμα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Άρα θα χρειαζόταν αργά ή γρήγορα τη βοήθεια των ΗΠΑ και άρα κάπως ο Νατανιάχου εγκλώβησε τον Τραμπ. Τώρα τι συμβαίνει από εδώ και πέρα. Βεβαίως αυτό το οποίο θέλει ο Τραμπ είναι να πει ότι εγώ έκανα το αδιανόητο, είμαι ο πρώτος που επέφερα πλήγματα στο Ιράν, στοχεύοντας και στο υποσυνείδητο της κοινή γνώμη για αυτά τα οποία συνέβησαν το 1979. Έκανε λοιπόν το αδιανόητο και αυτή τη στιγμή όμως έφερα το Ιράν εκεί που έπρεπε, χωρίς πυρηνική δυνατότητα, άμεση τουλάχιστον, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτός είναι ο στόχος του. Αν θα ευοδοθεί, θα μας το δείξει η ιστορία.
Και ένα σχόλιο σας, τι μπορεί να περιμένουμε από αυτή την σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γίνεται όμως στη σκιά αυτού του πολέμου, θα πω εγώ στην βαριά σκιά του τραβήγματος του χαλιού της Αμερικής στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία και στις διαπραγματεύσεις της Γενέβης ανάμεσα στην Ευρώπη και το Ιράν. Και ένας Τραμπ ο οποίος λέει εγώ αυτό το ΝΑΤΟ δεν το θέλω, η Αμερική δεν θέλω να είναι.
Κοιτάξτε, θα φανεί για άλλη μια φορά η διαταραγμένη σχέση ανάμεσα στους δύο πυλώνες του Ατλαντικού, του δύο πυλώνες του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι είναι διαμορφωμένη από το Ρούτε, από το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, αυτή η σύνοδος, ούτως ώστε να ικανοποιήσει σε ένα βαθμό τις απαιτήσεις του Τραμπ για την αύξηση των αμυντικών δαπανών από την πλευρά της Ευρώπης. Αυτό νομίζω είναι το κυρίως μενού και από εκεί και πέρα φυσικά θα δούμε τι άλλο μπορεί να συζητηθεί και τι άλλο μπορεί να προκύψει από έναν απρόβλεπτο πρόεδρο των ΗΠΑ.
Και επίσης η Ευρώπη όταν εισπράττει αυτή την συμπεριφορά από τον Τραμπ έχει αντιληφθεί αυτή την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί και ποιος είναι ο δικός της ρόλος πια.
Νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι το αντιλαμβάνονται σιγά σιγά. Όπως γνωρίζουμε όλοι τα βήματα της προόδου σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πολιτική είναι αργόσυρτα.
Αμάν.
Νομίζω η πιο ρεαλιστική επιλογή, για να σας είμαι ειλικρινής, είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε έναν ευρωπαϊκό πυλώνα εντός του ΝΑΤΟ. Αν μου συγχωρήσετε την αδόκιμη έκφραση στον εξευρωπαϊσμό του ΝΑΤΟ, το οποίο τι σημαίνει, να πούμε στον Τραμπ
εμένα πολύ
ότι
δόκιμο,
θα αναλάβουμε
φαίνεται
τα έξοδα.
Εμένα πολύ δόκιμο φαίνεται.
Να λάβουμε τα έξοδα της συμμαχίας,
ναι.
Θα αναλάβουμε και μεγαλύτερες και σοβαρότερες διοικητικές θέσεις, θα αναλάβουμε και όλες τις επιχειρήσεις στην περιοχή, στην ακτίνα δράσης του ΝΑΤΟ, ούτως ώστε εσύ να μπορείς απερίσπαστος είτε να κάνεις το pivot του Asia, να στρέψεις την προσοχή σου προς την Ασία, είτε να κάνεις ό,τι άλλο θέλεις να κάνεις. Αυτό το λέω γιατί η Ευρώπη χρειάζεται χρόνο για να αποκτήσει κάποιες δυνατότητες τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχει, στα logistics, στην τεχνολογία, στις επιχειρησιακές δυνατότητες.
Σε αυτούς τους κρίσιμους τομείς που έχει μείνει πίσω.
Που έχει μείνει πίσω και που έχει μόνο η Αμερική και θέλει και τη συνεργασία της Αμερικής. Και επομένως αυτό είναι μια ρεαλιστική επιλογή.
Μάλιστα. Κύριε Αρβανιτόπουλε, πολύ ευχαριστώ για τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Γεια χαρά σας. Ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής, φίλες και φίλοι, ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.
Just stop and take a little time out with me. Just take five. Stop your busy day and take the time out to see I'm alive. Though I'm going out of my way just so I can pass by each day, not a single word do we say. It's a pantomime and not a play. Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet when your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now, it's all right. Just take five, just take five. Thank you.
word do we say. It's a pantomime and not a play. Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet. When your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now. It's all right. Just take five. Just take five. Just take five. Just take five. Just take five.
Αυτό το γαϊτανάκι όχι δεν παραβίασα εγώ. Και η απάντηση σε αυτά φαίνεται ότι θα κρατήσει ίσως, δεν ξέρω, για να δούμε. Γιατί το Ιράν διαψεύδει ότι έχει παραβιάσει την Κεχυρία και από τη μία μεριά και από την άλλη οι IDF, οι δυνάμεις του Ισραήλ έχουν πάρει εντολή για πλήγματα στην Τεχεράνη. Αυτά είναι τα σημαντικά. Τα της Συνόδου του ΝΑΤΟ θα τα συζητήσουμε αύριο, φίλες και φίλοι, γιατί είναι μια σύνοδος που έχει ενδιαφέρον. Αυτό που ο κύριος Αρβανιτόπουλος είπε ευστόχως, έχω να πω, τον εξευρωπαϊσμό του ΝΑΤΟ, είναι μια λογική που δεν ξέρω αν είναι έτοιμη να την δεχθεί το ΝΑΤΟ, ο οργανισμός αυτός. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε και η ομιλία του κυρίου Ρούτε, δεν έχω πρόσβαση ακόμα για να δω τι ακριβώς έχει πει. Ούτως ή άλλως όλα αυτά θα τα μάθουμε αργότερα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, φίλες και φίλοι, για τα μηνύματά σας, αλλά θα ξεκινήσω από αυτόν τον αγαπημένο φίλο ακροατή, τον Γιάννη, ο οποίος μας ενημερώνει για το χωριό του που σας έχω πει και άλλες φορές, το Σουλάρι της Αρκαδίας, και μας ενημερώνει ότι στις 19 Ιουλίου έχουν το πανηγύρι και ότι εν πάση περιπτώσει γίνεται μια κινητοποίηση. Το βρίσκω πάρα πολύ γλυκό και χαριτωμένο, για να μπορέσουν να συνδεθούν και οι νεότερες γενιές, τα νέα παιδιά, με τα ήθη και τα έθιμα. Να είστε καλά, εύχομαι κάθε επιτυχία εκεί στο πανηγύρι που θα έχετε. Κύριε Ντάβαρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά και για τις επισημάνσεις σας. Ναι, κρατάμε τις επιφυλάξεις. Όποιος θέλει να είναι προσεκτικός, αυτού του είδους τις επιφυλάξεις θα κρατήσει, μεταφαίνεται και τα δείχνει. Να είστε καλά που το επισημαίνετε. Και βέβαια έχετε δίκιο και στο άλλο σχόλιο σας που κάνετε, πως είναι δαπανηρές οι διακοπές εδώ στην Ελλάδα και πάρα πολλές φορές είναι φθηνότερη η επιλογή του εξωτερικού, με οποιονδήποτε τρόπο, έχω να σας πω, ενώ είτε με τα πρακτορία, είτε ο καθένας μόνος του με το αυτοκίνητό του, είτε μπροστά στις τιμές που συναντάμε εδώ στη χώρα μας και που λειτουργούν με έναν τρόπο επί της ουσίας απαγορευτικό. Γι' αυτό κοιτάγεται η διαφωνία μου με τον κύριο Καλίαμα. Δεν θέλουμε να πάμε στην Ίμπιζα. Θέλουμε να κάνουμε τις γνωστές κλασικές, τις απαραίτητες για την λειτουργία του μυαλού μας, του οργανισμού μας, το να φορτίσουμε, να αδειάσουμε και να ξαναφορτώσουμε τις μπαταρίες μας. Διακοπές, αυτό που κάνει ο κόσμος όλος. Τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, άντε καλά, δεν θα σας πω τώρα άλλα γιατί θα μιλάω μία ώρα. Πολύ σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, για την ακρόαση. Καλό υπόλοιπο ημέρες να έχετε, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά.